Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Mark Baresroi!
Arratsalde on deizuela guztioi, Teheranen Ismael Haniyeh erbestean Hamaseko buruzagi politikoaren azken agurreko ekitaldia jarraitzen ari ginela, jakinarazi du Israelgo armadak Mohamed Deif Hamaseko buruzagi militarra hilduela, zehazki uztailaren 13an hiltzutela Gaza hegoaldean burututako erasoan berehala xehetasunak. Eguneko beste lerroburuak igotzalkortak.
Katalunian eskerrako militanteek Alderdi Sozialistarekin lortutako aurreakordioaz boto eman bezperan, Marta Rovira idazkari nagusia Katalunia Radio ohartarazi du sozialistek adostutako betetzen ez badute, eskerrak Pedro Sánchezi babesa kenduko dio.
I crec que tenim també posició de força per fer complir aquest acord, perquè si l'acord no es compleix, deixarem de donar suport.
Però si no se'n fiessin d'Illa, no firmarien un paper
Pedro Sánchez.
Rovira guste du, ziburautza fiskalean urrats garrantzitsua dela akordioa eta ala ulertzen dutela militanteek ere, baina onartu du sozialistek akordio hori betekote duten zalantzak ere badituztela. Bestalde berretsi du eskerra ez dela inundik inora Salvadorillaren gobernuan sartuko. Gertuago azken orduko arabatik Labrazako parke eolikoa eraikitzeko baimen administrazioa jaso du Aixeindar enpresa publiko pribatuak eta hortaz lanak hasteko moduan lirateke. Aurrez ingurumen baimena ere lortua zuen 8 aizerrotadun parke eolikoa izango da Iberdrolak eta Jaularitzak osatzen duten Aixeindarrek eraikiko duena. Goizeko iruditako bat Diloko metroan ikusi duguna, geltokira joan, eta metrorik ez. Goizeko 6 etenda Leioa eta Larrabastera arteko zerbitzua matxura batengatik, 11 etorri da guztiz onera, erabiltzaileak haserre sumatu ditugu matxurak geroz eta ohikoagoak direla diote.
Ez daki zenbat aberia ja, ez da normala.
Txarto, hau da, mantenimentu txarto egiten delako, ez dago besterik.
Oso txarto.
Bueno da, orain autobusera noa, hartxera.
Bestalde, nazioarteko hainbat komunikabidek tartean Reuters agentzia diotena arretaz jarraitzeko izango da Mendebaldearekin, tartean Estatu Batuak eta Alemaniarekin, preso truke zabala adostu duela Errusia, Kremlina momentuz isili dago, ikusi beharko da Maite, noraino iristen den albistenen eragina.
Errepide sare nagusian egoera zein da orduenetan, Luis Eron?
Gipuzkoako 6-7 errepidean, Aretxabaletan, Aibarrera bidean, matxuratu den kamioiak oraindik ere errei batean traba egiten du, eta Garabia iritsi zain dira. AP-8 eta A-63 autobideetan bestalde Biriatuko mugaren inguruan, Irun aldera pilaketak sortzen ari dira tarteka.
Eguraldiaren pronostikoa ere bai, hurrengo orduetarako Euskal Meten eskutik.
Datozen orduetan iparmendebaldeko haize biziaren eraginpean jarraituko dugu, beraz kantauri isurialdean zaila izango da jasotzea. Gainera arratsalde amaieran eta gauean hodeitza trinkoagoa izango da eta baliteke berriro ere eurilangar pixka bat egitea. Hegoaldean eguzkitxo egongo da, baina hodeigune batzuk ikusiko dira bereziki Araba iparraldean. Temperatura atzo baino baxuagoa izango da, maksimoak 25-30 gradu artekoak. Baina leku batzuetan jatxiera hori ez da nabarituko ezetasunagatik, izan ere ezetasuna sargoria handitu egiten du. Eta bihar temperatura gehiago jaitsiko da eta zaparrada batzuk egingo ditu, baliteke gainera trumoitsuak izatea.
Ohar bat ere bai sarrera osatzeko Lapurdiko hondartzek dutxa zerbitzurik gabe jarraituko baitute.
Duela bi urte kendu zituzten Lehorte garaian berz jartzea eskatu sinadura bilketa bat martxan da, baina herriko etxe gehienak eta Euskal Elkargoa berz jartzearen aurka dira. 2022ko udan Lapurdi barnekaldeko zenbait herritara ura botilan eraman behar izan zutela gogoratu dute erakundeek eta dutxak kenduta urtero 1.000.000 metro kubiko ura aurrezten ari direla. Eneko Aldana Ziburuko alkatea da.
Emaitzak oso garbiak dira, udako sasoi klasiko batean, Ziburuko dutxek, piscina olimpiko baten volumena kontsumitzen zutela urari dagokionean. Imaginatu da, Lapurdiko kostalde guztian, hau da, Hendaiatik Angelu arte, zenbat dutxa baten eta zenbat litro kio kontsumitzen da.
Arratsaldeko ordubiak eta lau dira, Xabi Iraola eta Beñat Ibargoien teknikan eta realizazioan.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
Israelgo armada Goizak Gaur berretsi du Israelen helburuen zerrendan lehena zena Mohamed Deif Hamaseko buruzagi militarra hile egin dutela, zehazki uztailaren 13an Gaza hegoaldean burututako erasoan hil zutela jakinarazi dute gaur, hain justu Iranen Hamasek erbestean duen buruzagi politikoari Ismael Haniyeri azken agurra egiten ari diren egun berean. Lehenaz gain Ekialde Hurbileko eskualde osora Gazako gerra zabaltzeko zegoen arriskua areagotu egin agenda hortaz azken ordu hauetan eta hortik nazioarteko komunitatearen deia, indarkeria giroa baretzen laguntzeko deia aldei Unai Urrea Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jamenei Ayatola buruzela egin dituzte Ismael Janilleren aldeko hiletak Teheranen. Jendetza elkartu da kaleetan beltzez jantzita eta haserrearen seinale eriotza Israeli, eriotza Ameriketako estatu batuei oihu egin dute. Mendekua eskatu dute. Janilleri bihar emango diote lur Katarren. Israelek oraindik ez du ura hilizanaren ardura bere gain hartu, baina haren hileta egiten ari ziren garaian iragarri du uztailean Gazan egindako eraso batean Mohamed Deif Hamaseko buru militarra hiltzuela. Bat estu inguru horretan Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluaren bileratik alde denei deia egin diete gatazka edatzea eragotzi dezaten. Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariak Anthony Blinkenek egoera are gehiago gaiztotuko luketen ekintzak geratzeko eskatu du.
And to get there, it also first requires all parties to stop taking any escalatory actions.
Suetena lortzea denen intereserako dela esan du Blinkenek eta ezinbesteko jo du Gazako egoerari konponbidea ematea.
Ordubiak eta 6 minutu dira, ERZ-ko oinarriek biharko bozketan itzegin aurretik Marta Rovira, idazkari nagusiak aitortu du, PSZ-rekin itxi duten aurreakordioa irensteko arazoak dituztela euren militanteek ez direlako erabat fio Espainiako gobernuak konpromisoak beteko dituenik. Hala, Katalunia Radion Rovirako hartarazi du, Kataluniarako kuporik ezpadago, Sánchez-i babesa erretiratu egingo diola Esquerra Republicanak. Eta horretaz gain, Kongresuan finantziazio sistemaren reformak aurrera egiten ez badu, horretarako ere badituztela B planak Mikel Arregi Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon, Salvadoriaren investidura Esquerra Republicanako 8000 militanteren eskutan dago. PSZ-rekin itxitako aurrekordioaren inguruko galdeketa bihar izango da eta Eskerrako zuzendaritzan diote ulertzen dituztela militanteek izan ditzaketen kezka eta mesfidantza. Horregatik giroa baretze aldera Marta Rovira idazkari nagusiak esan du PSOEk akordioa beteko duela, bestela Eskerrak kongresuan ematen dion babesa kenduko diolako.
I crec que tenim també posició de força per fer complir aquest acord. Perquè si l'acord no es compleix, deixarem de donar suport al govern de...
Però si no se'n fia Cintilla, no firmarien un paper
Pedro Sánchez.
Ala ere, Catalunya Radion Rovira ziurtzaldu da esateko PSOEk akordioa beteko duela aurrez amnistiarekin, zigor kodearen aldaketarekin edo Katalana Kongresuen ofizial egitearekin gertatu bezala. Bien bitartean, Partidu Popularrak akordio hau PSOE estu hartzeko baliatu du. Miguel Tejedok Telecincon esan du, Eskerrak bezalaxe, sozialistek ere bere militanten iritzi entzun beharko luketela.
¿Por qué los militantes socialistas no pueden también participar de una consulta? Y valorar si ese acuerdo
dio Espainiaren lurralde ereduaren etorkizuna ezin dela Eskerrako militanteen esku utzi eta Sánchezek ezin duela federalizaziorako jauzirik egin Espainiar guztien adostasunik gabe.
Etxean Azpeitian urtero bezala San Ignacio Biharamuneko harrera egin dio Azpeitiko udalbatzak Imanol Pradales lehendakariari eta berarekin batera Azpeitira gerturatu diren sailburuei ondoren Loiolako basilika Fernando Prado Donostiako gotzainak gidatutako meza entzun dute. Han Jaurlaritzaren eta oposizioaren arteko elkarlanerako deia egin du Prado gotzainak, gatazkaren aurretik batasuna jarri behar dela aldarrikatuta Sisto Iturriaga Goitia.
Nagore Alkorta alkatea buruzela Azpeitiako udalbatzak egin dio harrera Pradales lehendakariari basilika atarian ekitaldian izan dira baita Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusia eta bere diputatuak Bakartxo Tejeria Legebiltzarreko presidentea eta Jaurlaritzako zeinbait sailburu ere. Ekitaldi osteko homilian Fernando Prado Donostiako gotzaiak batasunaren aldeko aldarria egin du eta ongizatearen aldeko lan egitea guztion zeregina dela erantsi du.
Gatazkaren gainetik batasuna dago. Guztion kontua da. Gobernuan daudenena eta oposizioan daudenena. Jokoan dagoena oso importantea baita.
Protestak ere izan dira Loiolako Santutegiko atarian, Piaspeko parke eolikoaren aurkakoak elkartu dira batetik. Eta geroa borondatezko gizarte aurreikuspen erakunde auzitara eraman duen plataformako kideak bestetik.
Araban, Labrazako parke eolikoa eraikitzeko baimen administratiboa jaso du bestalde Aixe Indar enpresak eta hortaz lanak hasteko moduan izango dira Maialen Arratibel Gasteiz arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Oiongo lurretan 8 haize errotadun parke eolikoa eraikitzen hasteko baimena jaso berri du Aixe Indar enpresak eta azken urrats hori gaindituta datozen hilabeteotan has litezke 49 milioi euroko proiektua gorpuzten Aixe Indar osatzen duten Iberdrola eta energiaren euskal erakundea. Labrazakoarekin batera gogoratuko dugu Arzazetakoak ere eraikitzen hasteko baimen guztiak badituela eta beraz bigune horietan lanak hasteko moduan dira. Bakoitzak 8 aerosorgailu izango ditu, 5 megabateko potentziakoak eta bestera batera esanda bi parkeotan 60.000 etxebizitzatik gora hornitzeko adina energia sortuko da. Jaurlaritzaren eta Arabako Foru Aldundiaren babesa eskuratu dute energia berriztagarria sortuko duten bi egitasmoek, baina esango dugu bizilagun asko kexu azaldu izan direla makroproiektuok herrietan eta ingurunean izango duten inpaktuagatik.
Britania Hundian hautsak garrotu ditu BBC-ko aurkezle ohiak Hugh Edwardsek aitortu duenak 2020 eta 2022 urte bitartean hainbat adin txikik hori irudi sexualak atera izan aitortu egin baitu epaile aurrean BBC-ko izen handiko aurkezle honek. Nola nahi ere, BBC katea ere ataka istuan jarri du, aitortu baitu bazuela aurkezle ezagunaren atxiloketaren berri iragan azaroan, baina 5 hilabetez soldata osorik jasotzen jarraitu du aurkezle ohiak Patxi Irigoien.
2024ko apirilean utzi zuen katea Edwardsek, BBC-k azaldu duenaren arabera, etzegoen kargurik aurkezlearen aurka eta egonen balitz neurriak hartu izanen zituela haren aurkako karguak katea utzi ondotik iritsi baitziren. Denbora guzti horretan zehar soldata ordaindu zaio, 200.000 libra hilero, diru publikoa, orduan Edwardsek buruko osasun arazoak ere bazituela gaineratu du. Era berean BBC-ko arbidez bere harridura azaldu du eta Edwardsen ekintzen aurka agertu da. Bien bitartean Lisa Nandi, Britainia Handiko kultura idazkariak premiazko bilera deitu du BBC-ko zuzendari nagusiarekin kasuaren inguruan mintzatzeko. Britainia Handiko zenbait edabidetan adierazi duten gisan, albisteak kontatzen zizkiguna, albiste da orain. Urte luzez, albisteetako izar izan da Edwards, berriki eman den une gogoangarri bat hauxe.
This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
Elizabeth Bigarrena erreginaren heriotza iragarri zueneko. Akusazioa 41 iruditan oinarritzen da, horietako batzuk 7 eta 9 urte bitarteko adingabe batenak irailaren 16an aurkeztu beharko da berriz epailaren aurrean, 10 urteko espetxe zigorra jaso lezake.
Nazioarteko beste arretagune hainbat ere bai, asteko indarra hartzen ari da Errusiaren eta Mendebaldeko hainbat herrialderen artean preso trukea egitear direnaren albistea. Kremlineko bozeramaleak ez du gai honetaz hitz egin nahi izan, baina gerra hotzaz geroztik izango litzateken trukea handiena litzateke beti ere hainbat komunikabidek zabaldutakoa.
Alde baterik Errusia eta Bielorrusia eta bestetik Ameriketako Estatu Batuak, Alemania eta Eslovenia. Ofizialki inork ez du ezer baieztatu, baina Errusia bertako eta Mendebaldeko komunikabideetan indarra hartzen ari den aukera da. Besteak beste, Errusian espioitza leporatuta preso dagoen Ameriketako Estatu Batuetako kazetari bat egongo litzateke truke horren barruan. Fox Telebista katearen arabera, gaur bertan iritz liteke sorterrira. Balizko truke horren inguruko lehendabiziko zantzuak duela egun batzuk iritsi ziren. Errusiako hainbat preso politikoren senideek jakinarazi zuten, zigorrak betetzen ari ziren espetxeetatik desagertu egin direla.
Albistearen arian jarraituko dugu eta Venezuelan oposizioa kalean protestan jarraitzeko deia egin die herritarrei, naiz eta azken orduetan gutxienez 20 manifestari hil diren poliziarekin izandako istiluetan.
Human Rights Watchek egin du salaketa eta Ameriketako Estatuen erakundeko idazkari nagusiak Luis Almagrok sarraskia leporatu dio Nicolas Madurori. Nazioarteko zigor auzitegiari ura atxilotzeko eskatuko diola iragarri du. Madurok berriz esan du bozketen aktak publiko egingo dituztela, baina ez du noiz egingo duten zehaztu. Testuinguru horretan Joe Bidenen gobernuak ez du zalantzarik Edmundo González Urrutia oposizioaren hautagaiak irabazi zituen igandeko hauteskundeak. Oposiziotik hain justu ere mobilizatzen jarraitzeko eskatu die herritarrei Maria Corina Machado buruzagiak eta Amnesty Internationalek eta giza eskubideen aldeko beste hainbat erakundek errepresioa salatu eta protestarako eskubidea aldarrikatu dute.
Etxean eta jaigiroan sartuta Gasteizen Andre Mari Zuriaren jaietarako dena preste jarraitzen dute, dena prestatzen, hain zuzen igandean bere lehen jaitsiera egin dezan, Iñakik ere jazu zeledonak gaur jaso ditu zahatoa eta aterkia Maider Etxebarria hiriko alkateren eskutik herritarrei deiak ere jazuk festagiroa errespetuz gozatzeko Maialen Arratibel.
Bai, mezu hori luzatu die Gasteizarrei Iñaki Kerejazu egotarrak taldeko zeledon berriak.
Disfrutatzeko, errespetuz disfrutatzeko eta kalean disfrutatzeko.
Gorka Ortiz de Urbinaren lekuko hartuta esan du erantzukizunez egingo diola aurre zeledon gorpuzteari, baina gogo handiz ere aira berean.
Oso handia. Lehenengo momentutik sentitu dut sentimendu hori eta bada guztion zeledon naizelako eta bueno, oso pozik nago, baina ere sentitzen duzu hori barneko erantzukizun hori.
Iria sumatzen da jai giroan murgiltzeko prest, txosnagunea horren erakusgarri dagoeneko muntaketa lanak bukatu dituztelako ia, bain zuzen GKS-ek salatu du aurten ere etzaiela txosnagunean parte hartzeko aukerarik emango, espero dute urrian egoera berrikusteko bi aldek egingo duten saiakeran emango dutela aurrera urratsik, baina bien bitartean
oraindik ez da egoera gainditzeko bide horri zehatzik existitzen. Bitartean, egitarau propioa egiten eta txosnetan egoteko daukagun eskubidea aldarrikatzen jarraituko dugu.
Bide batez iragarri dute, etzi bat egingo dutela txosna batzordeak ticket bai sistemaren aurka deitutako mobilizazioarekin.